Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najprije iz Beograda, gdje je održana parada ponosa. Kako je sve proteklo? Zoran Glavonjić prenosi nam detalje.
Bezbednosna blokada centra Beograda, u kojoj su bili uključeni i policijski helikopteri i žandarmerija pod punom opremom, doprinela je da se i ovogodišnja parada ponosa, održana pod sloganom Za promjenu, završi bez incidenata.
Niste sami, mi stojimo sa vama, mi šetamo zbog vas.
Poručila je uoči šetnje pripadnicima LGBT populacije Jovana Prusina iz inicijative mladih. Uz muziku, igru i zastave duginih boja, kolona u kojoj je bilo oko 1000 ljudi prošetala je od Slavije do Trga Republike. U šetnji među onima koji podržavaju LGBT prava bili su i Marko Veličković i Milana Vasić.
Ovdje sam zato što Pride je najsubverzivniji politički događaj koji posjeduje Srbija.
Iz godine u godinu se menja, sporim tempom i polako, ali se menja. Nažalost, nije se promijenilo u dovoljnoj meri, u smislu da mi još uvijek nemamo ni jednu presudu koja se odnosi na hate crime i koja sankcioniše zločine iz mržnje. To su stvari koje sistemski moraju da se menjaju.
Kao predstavnice trans osoba, grupe koja je možda i najugroženija u LGBT populaciji, i na ovogodišnjem Prideu bile su Alex Elektra i Sonja Sajzor.
Za mene to je jedno veliko veselje, žurka. I za naša prava i ostalo, i da možemo slobodno da šetamo svaki dan, je vrlo bitno. Ja nisam problema nikad imao. Nije mi se dešavalo. Uglavnom sve, mislim da sam žensko, tako da. I didn't have no problems.
Od uvek sam bila na paradi i dolazim redovno, protestujem. Zato što kao LGBT osoba u Srbiji moja prava su narušena. Ja kao trans osoba nemam prava na dokumenta sa svojim imenom i prezimenom, nemam endokrinološku podršku doktora i kada doživim nasilje na ulici, smeju mi se u policiji kada želim da prijavim nasilje, to nije u redu.
Šta se promenilo od, na primjer, prošlog Pride-a do ovog? Da li se nešto promenilo?
Na bolje? Lokacija?
Ne, da li u vašem životu nešto na bolje?
Znam, ovo je bio sarkastičan odgovor. Lokacija.
Beogradsku paradu ponosa ove godine, po rečima organizatora, podržali su i gosti iz 20 zemalja, među njima jedan Šileku iz Prištine.
And it's my first time being here.
Ovo je prvi put da učestvujem na paradi ponosa. Pokušavamo da organizujemo paradu u Prištini, ali još nije moguće.
My message to LGBT people is...
Moja poruka za LGBT ljude je: budite slobodni i ne obraćajte pažnju ni na koga.
Svojim prisustvom učesnike parade ponosa podržala je i premijerka, deklarisana homoseksualka Ana Brnabić, što je prvi put u Srbiji da je predsjednik vlade na ovakvom događaju.
Moja poruka danas je da je Vlada Republike Srbije tu za sve građane i da će obezbediti poštovanje prava svim građanima, kako većine, tako i manjine.
Jel da očekujete da će Pride da se desi bez ovolikih mera obezbeđenja, odnosno pola grada je blokirano da bi se održao Pride?
Svake godine je sve bolje, ove godine je mnogo manje obezbeđenja, kako da vam kažem. Za Pride i svuda u svijetu su zatvorene ulice.
Rekla je Brnabić. Pride je završen bez većih problema, uz dobacivanje pojedinih građana učesnicima povorke, dok je van policijskog prstena održan manji protest protivnika parade koji su nosili verska obeležja.
Policija nam ne da da prođemo, tako kad se skloni, ići ćemo do trga gdje su bili, da se pomolimo Bogu.
Iz centra zbivanja ovogodišnja kuma Prajda, estradna pevačica Jelena Karleuša, sve je pozvala na ljubav.
Jednog dana naša deca će se sećati nas kao borce za ono dobro i kao ljude koji su uspeli da se izbore za lepšu budućnost.
Zbog iznenadne kiše, ovogodišnja parada ponosa, četvrta uspješna u nizu, završena je nešto ranije nego što je predviđeno, uz ples stotinak najupornijih na Trgu Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Slijedi most u kojem se razgovaralo o deklaraciji o položaju srpskog naroda u regionu, čije je donošenje najavljeno do kraja godine. Sugovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Bilo je riječi o tome zašto Vučić govori da je cilj deklaracije očuvanje srpske kulture u regionu, dok Dodik naglašava da je njen cilj da se izbjegne novo stradanje Srba. Da li se deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda, čije je donošenje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Gospođo Biserko, Milorad Dodik, koji je uz Aleksandra Vučića glavni promotor deklaracije, izjavio je da je njen cilj da se izbegne novo stradanje Srba. Mislite li da se zbog toga donosi deklaracija?
Naravno da ne. To je izazivanje stalnog straha vezano za opstanak srpske nacije u funkciji pre svega održavanja jedinstva i homogenosti srpskog naroda. Naravno u funkciji generisanja stalnog nacionalizma kao jedini mogući odgovor na sve nesposobnosti da se rešavaju aktuelni problemi bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji. Znači, to je način da se naciji skrene pažnja i da se stalno generiše taj nacionalizam. S druge strane, može to da bude u funkciji toga da je Kosovo sad postalo vruća tema kada je reč o Srbiji i pritisku Evropske unije da se nešto konkretno realizuje iz sporazuma Beograd-Priština. I treći razlog jeste taj što Milorad Dodik sljedeće godine ima izbore i ovo je neka vrsta podrška njegove poziciji koja je znatno oslabljena s obzirom na opštu ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, tako da svako generisanje nacionalizma zapravo sije maglu i pokriva ili prikriva stvarne probleme s kojima se građani u Republici Srpskoj, naravno u Srbiji, suočavaju.
Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
Sasvim je zaočekivati da zvanični Beograd ili politički vrh u Beogradu u želji za očuvanjem vlasti, održavanjem vlasti u dogovoru sa Banja Lukom povlači određene poteze koji su prije svega namijenjeni za unutrašnju dnevno političku upotrebu i koji su očigledni u ovom trenutku itekako potrebni i Banja Luci i Beogradu. Iza toga zaista ne stoji, ja bih rekao, ništa ozbiljno što će značajno recimo doprinijeti da Srbi sa ove ili one strane ili negdje na drugim mjestima žive bolje, sigurnije, mirnije, lišeni briga koji u ovom trenutku imaju. Za nas koji putujemo često preko Drine, bilo bi mnogo konkretnije da su predsjednici Dodik i Vučić dogovorili da nema višesatnog zadržavanja na granici, recimo u Sremskoj Rači ili na drugim prijelazima gdje se prelaze. Dakle, to su ona svakodnevna, konkretna pitanja koja muče građane. I još nešto ne treba zaboraviti. Otprilike prije 7 godina donešena je jedna slična deklaracija koja se zvala veoma zvučno Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, i ona je imala skoro identične ciljeve kao i ova koja je sada najavljena. Ništa od toga u proteklih 7 godina zaista nije zaživjelo, nije ostvareno i svedeno je samo na dnevno političke potrebe vlasti u Beogradu i Banja Luci. Nažalost, ovakve najave itekako u jednom vrlo osjetljivom regionu mogu da naruše odnose i mogu da odnose dodatni nemir, nestabilnost, zabrinutost i nepovjerenje.
Gospođo Biserko, zanimljivo je da su nosioci celog posla oko deklaracije Srbija i Republika Srpska, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Nema tu predstavnika Srba ni iz Hrvatske, ni iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova. Kako to tumačite?
Ta priča o ugroženosti Srba u regionu pre svega se svodi na Srbe u Republici Srpskoj koji naravno nisu ugroženi pošto žive u skoro ekskluzivno etničkom entitetu. Radi se o tome da ova deklaracija politički može uznemiriti region jer se stalno cilja na to da će Republika Srpska i Srbija sve objediniti, o čemu redovno govori i Milorad Dodik, kome je za cilj nezavisnost Republike Srpske i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, mislim da to možda treba gledati u nekom širem kontekstu, a to je ovo što je vezano za sadašnje geostrateške turbulencije u regionu, kada se pitanje Kosova vrlo izvršteno stavlja na dnevni red i kada se od Srbije očekuje da poštuje i da implementira sporazum Beograd-Priština, odnosno da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna zemlja i da je tretira na taj način. S obzirom na prošlost koja još uvek nije raščišćena i nema nekog zajedničkog razumevanja o tome šta se desilo, takve inicijative veoma postrekuju vrlo negativne reakcije u celom regionu, pa čak i među Srbima, koji zapravo tu brigu, veliku brigu Beograda vrlo često plaćaju veoma visokom cenom. U ostalom, to su pokazali ratovi 90-ih, kada su Srbi sa nekih teritorija gotovo nestali, pre svega krivicom Beograda, zato što je taj etnički inženjering imao za funkciju prekomponovanje i konsolidovanje etničkih teritorija kako bi se ta zgusnuta teritorija objedinila u etničku državu i to je jedan od osnovnih ciljeva.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto se ceo posao oko deklaracije sveo samo na Srbiju i Republiku Srpsku, pa nema predstavnika ni Srba iz Hrvatske, ni onih iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova?
Pa mislim da to još jednom potvrđuje onu tezu da je deklaracija u suštini trenutna politička potreba Banja Luke i Beograda, mada postoje nagoveštaj o uključivanju i predstavnika Srba iz Crne Gore. Mislim da se u javnosti do sada nije izlazilo puno ni sa imenima, ni sa konkretnim organizacijama. Ono sve što je do sada rečeno je prilično uopšteno i, kažem, podsjeća na neke deklaracije koje su u proteklim vremenima bile donošene.
Zanimljiva je razlika koja postoji u nastupima Vučića i Dodika kad se govori o deklaraciji. Dok Vučić i njegov šef kabineta Selaković govore o očuvanju srpskog jezika i pisma, očuvanju kulture i nacionalne svesti, Dodik poteže tešku artiljeriju. On govori da su Srbi najgore prošli nakon raspada Jugoslavije, da je njihov položaj težak u susednim zemljama i da Evropska unija to bagateliše. To dosta podsjeća na jezik memoranduma. Gospođo Biserko, mislite li da je u pitanju podela posla?
Pa mislim, podela Bosne je oduvek na stolu i to je jedna konstanta koja u Srbiji ima veliku podršku srpske elite. Sve vreme se kalkuliše, ukoliko Kosovo ode, da se naplati ili kompenzira sa Republikom Srpskom. To je sigurno opcija koja je veoma prisutna u razmišljanjima srpske elite i ona je isto tako jedan podtekst u ovoj deklaraciji kao i svim dokumentima koji su ranije donošeni u vezi sa Srbima u regionu, od strategije pa od zakona o dijaspori i mnogih drugih akcija i strategija. Međutim, nijedna od njih nije konkretno zaživjela, pre svega zato što Srbija u stvari nema kapacitet da se bavi ni sa svojim unutrašnjim pitanjima, a kamoli da zaokružuje srpsku naciju kako se to navodi u tim dokumentima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, evo da i vas upitam. Postoji li podela posla između Vučića i Dodiga, pa Vučić s jedne strane govori o očuvanju srpskog jezika i pisma i kulture i svesti, a Dodik govori memorandumskim jezikom?
Mislim da je to se moglo i očekivati, jer Vučić svakako ima jedan mnogo veći i ozbiljni teret odgovornosti i veoma ozbiljno vaga ono što će reći. Sa druge strane, predsjednik Dodik se već godinama nalazi u jednom, ja bih rekao, izolovanom prostoru u kome ne samo da može da govori što želi, nego u velikoj mjeri na tom dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj on može doslovno i da radi što želi. Njegova komunikacija sa predstavnicima nekih ambasada ovdje, međunarodnih organizacija, međunarodne zajednice uopšte, vrlo često puni stranice žute štampe i vrlo često je niskog nivoa. Mislim da Dodik kao političar koji se već evo 10 godina i više održava na vlasti sasvim dobro pravi procjenu sa kojim rječnikom i kojim nivom poruka pridobiti pažnju domaće javnosti u Republici Srpskoj, a neku odgovornost za javno izgovorenu riječ u tom nekom širem regionalnom i međunarodnom kontekstu on nije imao ni ranije. Sjetimo se samo nekih komentara vezanih za recimo Hrvatsku, Tursku ili neke druge zemlje i njihove predstavnike ovdje. To je već u nekim slučajima na granici, ja bih rekao, političke lakrdije.
Gospodine Todoroviću, jedna stvar mi je posebno pala u oči. Dodik govori o tome da bi trebalo već jednom odustati od naziva bosanski Srbi. On kaže to je stereotip i dodaje: mi smo jednostavno Srbi. Zašto njemu smeta naziv bosanski Srbi?
Pa mislim da mu to nije smetalo u većem dijelu njegovog života i mislim da mu to nije smetalo u proteklim godinama, ali u trenutku kada Dodik procijeni da je nešto politički profitabilno, on beskompromisno ulazi u taj prostor jer je na domaćem terenu zaista suočen sa vrlo ozbiljnim ekonomskim problemima, sa enormnom korupcijom, sa nezadovoljstvom građana, sa štrajkovima. Mislim da su problemi doslovno, da kažemo, skoro nerješivi. I otuda i one priče u koje sam duboko uvjeren i on sam ne vjeruje, počevo od priče o referendumu, o cijepljenju, i to sve zapravo vodi u jedan politički avanturizam koji zaista postaje ponekada neizvjestan. I mislim da ni on sam koji ga generiše nije siguran kako će se sve to završiti i na šta sve to u ovako osjetljivom regionu može izaći.
Gospođo Biserko, evo čujemo da Dodik je protiv naziva bosanski Srbi, on kaže mi smo svi jednostavno Srbi, pa onda može li se reći da je i cilj deklaracije da se ponovo podgre ideja o ujedinjenju svih Srba? Vlast verovatno ovako rezonuje, taj san je u ovom trenutku neostvariv, ali ne treba ga odbacivati. Treba s vremena na vreme podsjećati na njega, treba ga održavati u životu.
Znate šta, jedinstvo srpske kulture, ovdje reč o kulturi, pismu, jeziku i tome slično, je uvod u uspostavljanje političkog i teritorijalnog jedinstva srpskog naroda. Jer tako je 80. godina to bilo najavljeno i memorandumom. Zbog ugroženosti srpskog naroda u Hrvatskoj i na Kosovu pre svega, u Hrvatskoj zbog asimilacija, na Kosovu zbog kulturnog genocida. Znači, to je jedna matrica koja se stalno obnavlja. Da li će ona biti realizovana, to je drugo, ali ona ima takvu konotaciju u regionu, ali i među samim Srbima, zato što ona ne mora mnogo da se objašnjava i već je dobro poznata kroz sve ove propagande, kampanje koje se vode od 80. godina. Zato je ta deklaracija tako formulisana u najavi veoma, da kažem, opasno sredstvo za percepciju onih drugih o namjerama Srbije, jer u ostalom kakve koristi od toga imaju Srbi? Korist najveću ima Dodik, koji je po svim indikatorima zapravo političar kojima su obrojani dani, i da je ovo neka vrsta spasavanja njega, je taj novac koji je najavljen da će biti dat Republici Srpskoj je pre svega za njegov politički opstanak. Međutim, druga vrlo važna konotacija koja proizilazi iz ovakvog rečnika i ovakve najave deklaracije, ona je vezana pre svega za to što srpska elita nije prihvatila realnost i nije prihvatila poraz i što još uvijek živi u uverenju da je moguće zaokruživanje srpskih etničkih teritorija. U ostalom, Republika Srpska se u najvećem delu srpske elite tretira kao ratni plan od koga neće odustati. To je nešto što zapravo predstavlja ogroman problem i za Srbe u Republici Srpskoj, a isto tako i za sve zemlje u okruženju, jer je Bosna tačka od koje počinje stvarna integracija regiona, njegovo stvarno kretanje pitanje prema Evropskoj uniji, sve dok Bosna ostaje nedefinirana kao što je sada, nema šanse da se region oporavi ni ekonomski, ni politički, ni na bilo koji drugi način, i to zapravo održava ovu tenziju i ovu agoniju u kojoj region sada živi. Srpska elita u ovakvom statusu quo koji traje i koji je u nekoj vrsti regresije vidi mogućnost za realizaciju takvih aspiracija.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi u ovoj deklaraciji na izvestan način ponovno oživljavanje sna o Velikoj Srbiji?
Ideja o Velikoj Srbiji nije nešto što je nestalo, nije nešto što se ne provlači kroz mnoge istupe, mnoge izjave, razmišljanja političara ili istoričara ili javnih ličnosti. Treba samo dobro promisliti koliko su te izjave i takvi nagoveštaji ozbiljni, a koliko su dio određenih političkih potreba. Mi se samo možemo sjetiti prije nekoliko godina kako je priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske u suštini i istinski bio samo jedan predizborni trik koji ne samo da je privukao pažnju i glasove, nego je donio pobjedu onima koji su plasirali, ali nakon toga ta ideja je zapravo zaživjela neovisno od onoga ko je izgovorio, ko je plasirao, i to je nešto što i u ovom trenutku postoji bez obzira koliko je ta varijanta politički i praktično nerealna.
Gospođo Biserko, da li se ova deklaracija može na neki način posmatrati i kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Počelo je otvaranje početkom 80-ih, nakon onih nemira na Kosovu, studentskih, i tada je zapravo otvoreno srpsko pitanje kroz kosovsko pitanje da bi se mobilisali svi Srbi i Jugoslaviji. S obzirom na ishod rata kakav jeste, to još uvek nije zadovoljilo ambicije pokretača tog projekta, a to je veliki deo srpske elite. Znači, može se posmatrati na taj način, pogotovo kada imamo u vidu Crnu Goru i Republiku Srpsku. Prisustvo srpskih obaveštajnih službi u Makedoniji i Crnoj Gori, verovatno i u Republici Srpskoj, govori o tome koliko Srbija još uvek deluje u tim zemljama na način koji je neprihvatljiv, i to se pokazalo nedavno u slučaju Makedonije i Crne Gore. Republika Srpska je čistija situacija u smislu da je ona isključivo rukovođena srpskim političkim elitama, to je srpski entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Znači, ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju, da li će ona biti realizovana ili ne, da li će tome pogodovati okolnosti regionalne ili međunarodne, to je sad pitanje koje će imati odgovor u nekoj budućnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li se ova deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije, i mislim da im to zapravo nije ni krajna namjera. Svjesni su da ne postoje ni međunarodni okviri u kojima se to pitanje moglo otvoriti na bilo koji ozbiljni način ili uz podršku bilo koga, naravno izuzev Rusije, koja bi svakako podržala bilo koju vrstu destabilizacije regiona. Tako da mislim da je ova deklaracija zapravo već nešto viđeno koje će donijeti sigurno privremenu političku korist njenim glavnim protagonistima.
Gospođo Biserko, verujete li vi Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda i da Srbija poštuje teritorijalni integritet zemalja u kojima žive Srbi? Književnik Filip David mu očigledno ne veruje. On je nedavno podsjetio da je Dodik u prisustvu Vučića izjavio da će pre ili kasnije Srbija i Republika Srpska biti jedna država. A Vučić, koji stalno govori o poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, morao je da se ogradi od te izjave, kaže Filip David, ali on to nije učinio. Kako vi tumačite takvo ponašanje?
Ono što je veliki problem sa Vučićevom pozicijom i oficijalnom, da kažem, orijentacijom ka Europskoj uniji, što on nije u tome ubedljiv, pre svega zato što dozvoljava medijski linč svih ljudi koji drugačije misle, što dozvoljava da mediji uporno promovišu tu vrstu jezika mržnje. Opet je doveo Vučelića za glavnog urednika Večernjih novosti, koje su se uvijek smatrale kao strateška novina. Vučelić je vlasnik nedeljnika Pečat, koji je izrazito proruski nastrojen i Večernje novosti su bile proruski nastrojene, ali sada dolazak Vučelića će naravno pojačati tu orijentaciju i onako već nacionalno jako obojenih novina. Znači, on zapravo s jedne strane govori sve ovo što bi moglo da se posmatra pozitivno i da se očekuje nekakav pomak kada je reč o evropskoj orijentaciji, a s druge strane dopušta medijima koji su pod njegovom kontrolom, njegovim saradnicima, njegovim ministrima, ljudima koji ga okružuju i koji ga podržavaju, takve izjave i takve kampanje koje su suprotnosti s tim što on govori. I drugo, ta deklaracija kao i mnoge druge izjave ne nailaze na pozitivnu recepciju u regionu. Nažalost, nema puno razloga da se njemu veruje, čak i kada bi mu se verovali, okruženje tako kako je, nije orijentirano u tom pravcu.
Gospodine Todoroviću, da li vi verujete Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda?
Mislim da je to zapravo dvolična politika koja dolazi iz Beograda prema Bosni i Hercegovini, koja ima svoj kontinuitet svih ovih godina. Nema razloga da mi kao građani vjerujemo bilo kom političaru u regionu, pogotovo ne Vučiću. Mislim da njegov odnos prema Banja Luci, prema Sarajevu, prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj nije iskren. Radi se dakle o jednoj demonstraciji superiorne pozicije zvaničnog Beograda u odnosu i na Banja Luku i na Sarajevo, jednoj vrsti, ja bih rekao, igre mačke i miša, gdje Beograd prije svega gleda svoje interese, a ni u kom slučaju opšte interese mira, suživota, rješavanja problema koji su naslijeđeni od 92. pa do danas. Beograd na neki način želi to izbjeći, relativizirati. Vrlo ozbiljna, teška pitanja su ostale iza nas, nisu riješena. Radi se o stotinama hiljada mrtvih ljudi, o razorenim domovima, o tragedijama koja je pogodila skoro svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, i mi tu ne vidimo da postoji neki konkretni pomaci u tom procesu suočavanja sa prošlošću, otkrivanja istine i preuzimanja odgovornosti za ono za što je Beograd očigledno odgovor.
I na kraju, gospođo Biserko, kakva će po vama biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Pa, o njoj se ništa konkretno još uvijek ne zna. Još uvijek je to samo inicijativa za koju se ne zna ko će u njoj učestvovati, ko će pisati tu deklaraciju. Nema nikakvog akcionog plana koji bi pokazao da je to ozbiljna inicijativa. To će, ja mislim, zavisiti od daljeg razvoja situacije u regionu, od političke situacije u samoj Srbiji, a naravno i od toga kako će početi ova jesen, pre svega kada je reč o Kosovu i onome što Srbija treba tu da uradi. Možda je to samo lansiranje inicijative da bi se podigla prašina i da bi se prosto generisao nacionalizam i osjećaj ugroženosti Srba u regionu, kako bi se zapravo obavio posao koji se odnosi na Kosovo.
Gospodine Todoroviću, po vama kakva će biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Prije svega mislim da će glavni protagonisti, dakle Vučić i Dodik, iz toga izvući konkretnu korist. Vučić će na taj način se amnestirati pred javnošću u Srbiji da je vodio politiku popustljivosti kada je u pitanju Kosovo, i time će vjerovatno amortizovati na neki način nezadovoljstvo ekstremnih krugova u Srbiji, a takvih je, čini mi se, popriličan broj, koji mu zamjeraju zbog neke vrste, ja bih rekao, kooperativnosti sa međunarodnom zajednicom kada je u pitanju rješavanje problema Kosova. Ova deklaracija ga pokazuje kao jednog vođu naroda, kao dušebrižnika nad srpskim narodom, ne samo u Srbiji nego i van Srbije, a za Milorada Dodika to će biti stvaranje čvrste platforme za izbore za 2018. godinu, gdje će se on pokazati kao kooperativan saradnik Beograda, što se kod velikog velikog broja građana u Republici Srpskoj uvijek smatra pozitivnim. Mislim da ništa ozbiljnije od ove deklaracije neće izaći kao ni od onih ranijih koje sam već pomenuo, ali ono što svakako može nanijeti štetu, to su pitanja odnosa u regionu i može povećati nivo nepovjerenja, strahova, podozrenja kod drugih i svakako usporiti i ovako spore i vrlo teške korake uspostavljanja normalnog života u regionu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodinu Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.